habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
bisha juulayna waa 23 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah faahfaahinta weerar maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada dowladdu ku leeyihiin magaalada Sanguuni.
labada gaari ee qaraxa waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee toondada hore ahaa ee xerada korkeeda beriyey baa halkaa ku guray. ciidanka labada baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen baabuurta daban saxiway avantry yaa ciidankii ay haddana xabadu halkaasa ka bilaabatay oo ka qaraxday.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee toogasho ka dhacday dalka Canada.
sidoo kale waxa aynu idiin haynaa waraysi ku saabsan caqabadaha ardayda Muqdisho ay kala kulmaan xulashada jaamacadaha kadib marka ay dugsiga sare ka baxaan.
waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhammaayeen dugsiga sare oo jaamacadaha ayay galayaan. waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto wax ay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi u galaan. labo in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan waa kala talinaa. iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheeriya.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka uga digay Iran in marnaba aysan u hanjabin Mareykanka wax yar un kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu jeediyey khudbad ka dhan ah Iran. madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri madaxweynaha Iran ruuxaani waxaan u sheegayaa marnaba ha u hanjabin Mareykanka mar kale, haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aan cidna horey u asiibin taariikhda dunida. hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadallada bahdilka rashadaha iyo dhimashada ah. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayo warbixin laga soo xigtay madaxweyne ruuxaani oo Trump uga digay ha ku cayaarin seenta libaaxa, tani waxay horseedi doontaa keliya shalay. Mareykanku waa inuu fahmaa, ayuu yidhi madaxweyne ruuxaani, in nabadda la galo Iran ay tahay hooyada nabadda oo idil, dagaal la gala Iranna ay tahay hooyada dagaalada oo idil. jeneraal Ghulam Hussein Galbarvar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku gacan saaray hadallada Trump oo ugu yeeray dagaal dhanka maskaxda ah, isla markaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iran.
Siriya ayaa cambaaraysa daad guraynti loo sameeyey boqolaal tabarucayaal ah oo loo yaqaano koofiyad cata, kuwaasoo ahaa shaqaale dhanka badbaadada ah, waxaana ay ku tilmaantay daad guraintaasi howlgal dambiilanimo. wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee Sanac oo soo xiganaysay ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in howlgalkii xalay uu ahaa mid muujinaya dhab ahaan waxa ay yihiin kooxda koofiyad cadda. sida ay wararka ay u dhigeen, kooxdan koofiyad cadda ayaa sidoo kale loo yaqaanaa kooxda difaaca rayidka, waxaana ay wasaaraddu sheegtay inay taasi muujinayso kaalinta ay Israa'il iyo waddamo kaleba ku leeyihiin taageerista kooxaha argagixisada. intii uu socday dagaalada Siriya, waxay dowladda dalkaasi ay ku eedeynaysay kooxaha badbaadada inay la shaqeynayaan kooxaha mucaaradka iyagoo taageerana ka helayay waddamo kale. Siriya ayaa sidoo kale dagaalada dalkaasi oo soo bilowday 2012 waxay ku eedeysay dowlado ajaanib ah, waxaana ay ku tilmaameen kooxaha kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Bashar al-Assad in ay yihiin argagixiso. ciidamada difaaca Israa'il ayaa ku tilmaamay kooxdan ay soo badbaadiyeen ee koofiyad cadda shaqaale gurmadka degdega ah iyo weliba dad rayda, iyagoo ku xusay bartooda Twitter-ka in laga soo badbaadiyey aag dagaal oo ku yaalla koonfurta Siriya.
booliska dalka Canada ayaa sheegay in nin hubaysan uu xadii 14 qof ku toogtay magaalada Toronto kuwaas oo laba ka mid ah ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseen dhex magtay isaga iyo booliska. Goob joogayaal ayaa sheegay in ay maqleen dhawaaq rasaas gaaraysa ugu yaraan 20-30 xabadood oo uu riday ninka weerarka soo qaaday gudaha xaafadda Greektown ee magaalada Toronto. Taliyaha ciidanka booliska magaalada Toronto Mark Saunders ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninkan dilka uu geystay uu weerarka soo qaado. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa wariyaasha u sheegay in magaalada ay dib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad aad u fara badan. Maalmihii dhowaa ayaa waxaa magaalada Toronto lagu daadiyey ciidamo booliis oo dheeraad ah si ay uga jawaabaan toogashooyin badan oo ka dhacay magaalada, gaar ahaan xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba uga tanaasulin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin markii ay ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland toddobaadkii tagay. Qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen kaliya waxyaabaha mustaqbalka labada dal dantu ay ugu jirto. Trump waxa uu sheegay in isaga iyo Putin ay si aada isugu fahmeen, taasina ay tahay arrin wanaagsan marka laga reebo waxa uu ugu yeeray warbaahinta musuqmaasuqa ah. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta waaweyn ee Mareykanka inay yihiin kuwa sheega warar been ah, isagoo ku dhaleeceeyay sida aan wanaagsanayn ay uga hadleen kulankiisii uu la yeeshay Putin. Trump iyo Putin ayaa ku kulmay qol albaabadu ay u xiran yihiin, waxaana weli aan la ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida, dhegeystayaal, waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee v o a. ugu yaraan 12 qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada Sanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. saraakiisha dowladda ayaa v o a da u sheegay in ay dileen ugu yaraan 8 maleeshiya ah oo weerarka soo qaaday saacadihii hore ee saaka. Haaruun Macruuf ayaa weerarkan ka wareystay Muqtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur oo ku sugan Sanguuni.
adeer weerarku wuxuu dhacay xilli 12 meelahaas oo salaada subax adinkeeda hore yuu dagaalku dhacay. Waxaa soo horreeyey laba gaari oo qaraxa soo horreeyey. Labada gaari ee qaraxa ah waxa weeye xerada korkeeda ayaa ciidanka hore ee roondada hore ahaa ee xerada korkeeda Bariida halkaa ku guray. Ciidanka labada baabuur markuu gubay kadib waxaa bilowday ciidan loogu talagalay qolyahan waxa weeye ay ugu talagaleen baabuurta dabanta ee Avantaria yaa ciidankii ay haddana xabad halkaas ka bilaabatay ka qaraxday.
Waa gartay
dagaalkaas waxa weeye xabadaas si fiican ba meesha waxa weeye dagaal la isugu qabsaday. Meeshaas waxa weeye dagaalkaas waa lagaga awood roonaaday waxa weeye qolyahan argagixisada waan kaga awood roonaanay.
waa gartay marka dhinacyo idinka soo weerareen
waxay naga soo weerareen laamiga ayay naga soo weerareen
oo xagga Kamsuuma iyo Mugaaba
xagga Kamsuuma naga soo weerareen waxa weeyeen halkaas naga soo weerareen.
Hay maxaa samaysan marka
dagaal baa ka dhacay meesha dagaalkii ka dhacayna waan kaga guulaysanay waan dib baan u tagnay.
waxaad ii sheegtaa marka ciidan intee le'eg baa idin soo weeraray?
wallaahi ciidankana soo weeraray waxa weeye annagu waxa weeye deetrisigiisa ma hayno, laakiin markii aanu qiimeynay waxa weeye ciidankana soo weeraray qiyaas ahaan waxa weeye waan qiyaasi karnaa ilaa waxa weeye ilaa 80 ilaa 100 markuu bato.
waa gartay marka waxaad ii sheegtaa waxaan maqalay ood horey noogu sheegteen deegaanka inay roobab ka da-een, inuu dhulku qoyan yahay, meel walba inaan la mari karin. ma dhinaca webigay ka soo baxeen oo doonyo kusoo gudbeen mise jidka dheer ee laamiday soo qaadeen? hadday jidka soo qaadeen meeshaas meeshii aad mar walba ka filanayseen soo maaha?
adeer waxa weeye ninku markuu qorsho dagaal qaato waxa weeye meel kasta wuu soo mari karaa. qorsho dagaal haddaad qaadato meel kasta waa soo mari kartaa, laamigaad soo mari kartaa, webigaad waxa weeye aad ka soo gudbi kartaa. webigu wuxuu leeyahay meelo macnaha waxa weeye laga soo gudbi karo ayuu leeyahay. marka saas waxa weeye biyo waxma celiyaan waxa weeye ninku hadduu qorsho dagaal qaato biyo ma reebayaan.
marka waxaad ii sheegtaa ciidankiinu goorta marka ay ka warheleen baabuurta ma intaysan qarxin bay ka warheleen mise markii ay soo socdeen guuxood?
هذا الكواد روح ويا مركي أصفرين أتكشرتو روح ويا أو حتى عدو قابلي سمرتستا هذا الكواد روح ويا مسكت جاربريا أو روح ويا جاربريا مسكت عليه هاي حتى عدو قابلي سا روح ويا روح سوي كا وعدو فرين بتكشرتا مركا وان هيني بعوض تنقرح حس وانا وان هيني فض علي أنت وليكرين روح ويا وان كبر قبلي
واقرت بابور سنو عبي هاين بابور انتال لك بهن كو يرير مهم سفو اوي
بابور تو حاين بابور ينبع هاين وحوي بابور تو يضو غرطة بهن لابا جاري بهن لابا جاري مدي جاري تبسوك يضو اها كتلانا وحب الله سيارون وحا عاسين وحا من سعلا
واقرت ماركا ان ما لابا جارو اسحكتين اي 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 بابور تو يمادين مسوي كلادن بيه
بابورتو اشتغل فعلا
هل جد بينك ويمادين؟
هل جد بينك ويمادين ها
واقرت وحد ايشك تا حبضو انت يسعتي؟
قياسهان وحوي حبضو انت يسعتي الى وحوي الى صدن دقيقو يسعتي حبضو
كبعد ما حادع حقيبا لسكوب بورتي؟
كبعد واحد عاق امدى قول مكيني ومقالة حاجة كسماعية نوري يليد يعني سوي داري اما وحوي يلي قصة نوري يليد نبتسي عن مرك واحد ويواحد على سنوان كده وكلني وها هذا يسوي جارية إنك كده بتجي واحد وينمك كده بتجي على سوي هنا يحوي صبح لنا بعض عينا كوكا تام ما ينصير هذا حلو تقول كيلو متر ما هذا يا سهام صبح لنا بعض عينا هذا عينا كاتو كوكا تام كايا بنا ويا هذا يسوي جارية
خسارة إيش هاد مرك جود دعيدين عيني يدين عود
سان فوسير أنا يدنا حنا روحوي أفرن أو دمشا يسمن أو دعوة بكاس روحوي سرال غف حاجة نجوا سودا لخطارة هذي يدنا روحوي اللي دمشا يروحوي اللي بقى جاري وجمي روح كتير اللي بقى جاري أنا ومن كان إنه هالغف كتير يين روحوي هالغف فين يين يين ما تغنى بس ترى قبل إنه كتير من كان لكن يدنا حق هذا أنت هذا أنكو عبينا يوال إحنا روحوي ميت هذا حرب قطع اللي بقى جاري وجمي
إذن كإذن كسو قرمدك اسمعيو يون توي أكتادا ميا لغو ويراري
مالي رحمك مثل واحد يون توي أكتادا حفظة كده عايزة آوي وحوي غام غام عيدن بادقن ناس اللي يداد وحوي يون توي شيرا بيد عيدن بادقن يون توي لفتاد عيدن بادقن مجدود وحوي يون توي طوضة حيث وحوي عيدن بادقن يوم أتغنى وحوي عيدن كحد خلق حوي يحوي حبيب قليا
شباب يجوا حي شاكتين إن التطبيع اللي بعثن عسكري كدلين سلقة قبضين أيضا كإنتي سي كلام أيو عرندين عبول الجدود جواب هذا
أدر واحدة كمل ترى طاس واحدة كمل ترى وواحد معناها إذا هو ده واحد تعليم مركي أي صار النوع عطوا كلا أي جيستان إن أي واحد ويقول فيه يعني أنا واحد ويتحفظ أي يقولوا شاكتان بتعليم وحكة ترى مرة ذي واحد
سؤال شال ليش ويدين كروا حويان عادي أنا عنكو ويدين يو ويركو أنتو صندعين ما أغيدين وحصر دانا مهشين ويركن أنتو صعدوا
هذا هدانا الأغين وحدانا الأغين لبضع جريء قرحة أي أسوأ قصيان إن أي وحوي أي حرب قصوى من سوق ليان دفاعه وحوي كلين جبتين هذا طوع بين كذا إن عم نحط وحوي عم نصير دقيق يعني
وح مركز ضد بدن أيسن فهم كيرن وحوي هذا كهر صلدقة عدخل هايدين بول جدود بيد قصوى وردين أسكر بدن بعدين كلمتي هو بدن بأيام ماشى ليدين كقاعتي ويرر كان حد الدعاي ويركلو يريرنا ويجرين استراتيجية دا عيدن كالصومالي دو واقع محاي ما إني حال كاد دقان فورين تاس هوري لغو ويرارو أسكارو غاد لماتو ميا استراتيجية دو متسوى حويان إني هوري وصعدان وي هورو مرسم ايان وعدي دمان ايان اي دول قبصدان بالشرح
قال راح ويوقف نت أنا مرق وحوي عسكري هاي إنه دل كتير بس كتير بيتي سو حوك طاع قلنا طاع مرق وكت على جل وحوي ماشاء تسو وحوي ولا بوس ويرد وحال شيء ثاينا وخد معنا وحوي وحال شيء ثاني خد على وحوي وبرال مكرح مرق دكتور ماشاء وحوي ولا بوس ويرد لما كان وهذا هو ترجلي سو يجير جروبيسا ده وأنا وادي الجروبيسا خساري يصير إذا لبنا وادي الجروبيسا وين أقول ما كان قلب مدي وربكو ترى ده مركب حوي استراتيجية عند الجناي waa wax la soo qorsheeyay oo in macnaha waxa weeye halkaasi ay talaf ciidan ay noqoto waxa weeye xarun ay noqoto wax macnaha la soo qorsheeyay weeye.
Kaasi waxa uu ahaa Muqtar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur oo ku sugan Sanguuni una waramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Qaxooti oo dhashay Ethiopia oo kasoo qaxay qulqulatooyinka ka dhacaya gobolka Oromia ee dalka Ethiopia ayaa soo gaaray gobolka waqooyi bari ee Kenya. Hayeeshee maxkamad ku taalo Wajeer ayaa qabatay dadkaasi waxayna maanta ku xukuntay qaxootigaasi xabsi gaaraya 30 maalmood kadib markii ciidamada ammaanka ay ku eedeeyeen in dalka ay si sharci darro ah ku soo galeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa kasoo qabtay deegaanka Buna oo ka tirsan waqooyiga countiga Wajeer ilaa 35 qof oo Itoobiyaan ay sheegeen inay doonayeen in dalka Kenya si sharci darro ah ay ku sii dhex joogaan. Itoobiyaankan oo laga soo qabtay suuq ku yaala deegaanka Buna ayaa waxaa loo soo dhaadhiciyay saldhigga ciidamada booliska ee degmada Wajeer, halkaas oo saaka aroornimadiina maxkamad la soo hor joojiyey, halkaas oo aysan jirin qareenna u doodayay dadkaasi dalka Ethiopia kasoo tilaabay, balse maxkamadda horteeda ayaa waxay ka sheegeen dadkaasi inay ahaayeen kuwa kasoo cararay qulqulatooyinka ka dhacay koonfurta dalka Ethiopia ee gaar ahaan dhexmaray Oromada iyo Soomaalida. Waxay sheegeen in dadkan ay maxkamadda ka dalbanayaan in qaxooti ahaan loo qaabilo lana geeyo xariyaha qaxootiga Dadaab iyo goob walba qaxooti dalkani Kenya lagu qaabilo si nafsadoodu ay u noqoto mid uga amni gasho in dib loogu celiyo dalka Ethiopia ay kasoo carareen. Xaakimka maxkamaddaasi Mugenda Nyanga dhegeysi dheer kadib waxa uu gartay in si sharci darro ee dadkani ku soo galeen gudaha dalkani Kenya aanan xilligani loo qaabili karin qaxooti ahaan. Wuxuu sheegay in qofkiiba ku xukumay lacag 50,000 oo lacagta dalkani Kenya ama 30 maalmood xabsiga ay ku sii jiri doonaan. Masanyaga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay kadib lacagtaasi hadday bixiyaan ama ay dhammaystaan bishaasi xabsiga ay ku jiraan in dalkani Kenya dib looga musaafurin doono. Sidoo kalena waxa uu sheegay in 14 maalmood oo maantoosi noogu horreyso ay raacfaan ka qaadan karaan go'aankaasi uu ku soo rogay raggaasi Itoobiyaanka oo uu sheegay in dalkani Kenya ay u soo galeen si sharci darri ah. Ma aha markii ugu horreysay oo maxkamadda la soo joojiyo tiro Itoobiyaan oo ka imaanaya dalka Ethiopia, intooda badanna waxay ahaayeen kuwa si dhuumaaleysa dalkani Kenya ku soo gelay, balse qulqulatooyinka ka dhacay gobolka Oromia ayaa waxay noqonayaan kuwa deegaanka mooyaala xarun ay hay-adda laanqeerta cas iyo dowladda dalkani Kenya oga yagleeshay. Tirada qaxootiga ka soo gelaya dalka waxayna ahaayeen kuwa si amni ku soo gelaya, qaarkoodna waxaa loo qaabilayay qaxooti ahaan, halka qaar kalena halkaas ay nagaadi ku ahaayeen dib noogu noqdeen dalka Ethiopia. Balse kuwan ayaa waxay noqonayaan kuwa si dhuumaaleysa ay maxkamadda horteedu ka sheegeen saraakiisha ciidamada booliiska soo qabqabtay cabsina ay ka qabaan ku sii sugnaanshaha dalkani Kenya ay ku sugan yihiin raggaasi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Hal qof ayaa toogasho lagu dilay, in ka badan 10 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaas lagu furay xilli ay ku sugnaayeen meel kafeega laga cabo oo ku taala bartamaha magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ayaa wada baaritaan, mana aysan sheegin sababta rasmiga ah ee ka dambeysay toogashadii dhacdeen. Wariyahayna Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan magaalada Toronto ayaa wararkii ugu dambeeyey arrintan la xiriirta waxa uga waramay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
wararkii ugu dambeeyey hadda waxay sheegayaan in dhimashadu ay noqotay 3 qof oo marka uu ku jiro qofka eedeysanaha ah 12 kalena ay daawac yihiin. Haddii waxaan dib ugu laabano markii waxa ay dhaceen, hal qof ayaa ku dhintay, qof kalena oo da'diisa ilmo yar lagu sheegay 9-8 markaas isbitaalka la geeyay oo maanta geeriyooday. 15 kaas marka 12 kamidna waa ay dhaawacmeen. Welina baaritaan ayaa socda oo booliisku waxay soo bandhigeen ilaa iyo hadda keliya da'da ee qofka eedaysanaha oo 29 sano jir ay ku sheegeen muqaal hore loo soo bandhigayna uu jiray oo qofka muqaalkiisa muujinayo oo xiyo dharku xirnaa oo jaakad madow ahayd balse macluumaadkaas dheer ilaa hadda booliisku imagine soo bandhigay oo baaritaan uu socda
booliisku ma sheegay marka waqtiga ay la hadli doonaan dadka Toronto ay u sheegi doonaan faahfaahinta ninka iyo sababaha uu weerarkaas u geystay intaba
marka hore Mark Sanders oo ah madaxa booliska magaalada Toronto isla xalay ayuu warbaahinta la hadlay wuxuu tilmaamay in baaritaan uu socdo baaritaankan uu dheeraan karo laakiin wuxuu muujiyay in macluumaadka ugu horeeya marka ay helaan dadka ay la wadaagi doonaan wuxuu ka codsaday dadkii meesha ka eg dhowaa in ay marka booliisku iyo kuwa dambiyada joojiya ay ka ay marka la wadaagaan sababtoo ah xilliga waxay ahayd xilli iska fiida oo maadaama samarna lagu jiro dadka barnaanka ay iska fadhiyeen oo ku fiijanayeen waxaa hubaala in dad un ay dhacdada arkayeen amaba ay duubeen qaarkood marka wuxuu tilmaamay in xitaa macluumaad yar oo ay hayaan marka caawinaad dankooda ay u noqon karto oo ay ka bilaabi karaan sidoo kale waxaa maanta goobta gaaray qolada gaarka baaritaanada la xiriira oo baaritaanka wada iyadoo wadadaas un la xiray duqa magaalada Toronto John Tory Bruhalleyn wuxuu tilmaamay in uusan doonin in wadooyinka kale ee saameyn ay ku yeeshaan oo la xiro wuxuuna ku dhiirageliyey dadku in marka booliisku ay la shaqeeyaan waxaana xusid mudan Nuro in madaxda dalkan Canada wadan ra-iisul wasaare Justin Trudeau uu ka mid yahay madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo siglastiisa baarlamaanka saacada ka hor hadlay waxay dhammaantood cambaareeyeen falkan waxayna tilmaameen in Toronto iyo Canadaba aysan ahayn meel waxyaabahan oo kale ka dhacaan
duqa magaalada Toronto Tory waxaa hadaladiisii ku jiray Xuseenow in Toronto maalmahan ba ay maaragtay la leeleecaysay kooxo hub fara badan magaalada ku haysta sida uu yiri marka arrimahaasi bal noo faahfaahi magaalada maxaa ka socda maalmihii la soo dhaafay
waxaa xusid mudan in jimcihii oo bisha 20 ay ku beegneyd 200 oo askari oo hor leh la howlgeliyey oo loogu talagalay inay shaqeeyaan 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo oo habeenkii kuwaasoo xaafadaha socod ku maraya ujeedka waxaa lagu sheegay in lagu dhimayo ama lagu yareynayo lagula dagaalamayo burcadda iyo weliba hubka sida sharci darrada loo haysto waxaa sidan sida booliisku ay sheegeen ilaa iyo bartamihii bishii juun in 6-7 qori ay booliisku ay soo qabteen oo ay ugu dambeysay 2 pistoolad oo xaafad amaba isbitaalna meel loo yaqaano bartamaha magaalada Toronto dad lagu soo qabto 6 qof xitaa loo xiray laakiin dadku falcelintaa ka duwan ayay muujinayaan waxay leeyihiin haddii 200 oo ciidan jimcihii uun la howlgeliyey oo lagu kharash garaynayo 8-7 bis inay shaqeynayaan ayaa la sheegay 8-7 3 milyan ayaa loo qoondeeyey halka 4 milyan talabeyntooda marka lagu samayn doono marka dhacdadan ayaa waxay imaanayno iyadoo howlgalla ay socdeen taana su-aalaha ugu badan ee la weydiinayo madaxa booliska iyo guud ahaan laamaha amnigu taa ayaa ka mid ah
waye marka ugu dambeyntii Xuseenow howlgalladaasi aad sheegtay sidee ayay u saameyn karaan xaafadaha ay Soomaalidu ku badan tahay ee Toronto
meelaha rabshaduhu ay ka jiraan haddiiba ciidamadan cusub ay ka howlgalayaan taa macnaheedu waxay tahay in ay u badanayaan xaafadaha Soomaalidu ay deginta saameyn ay ku yeelmayso laakiin qaar ka mid ah bulshada Soomaalida la xiriiray waxay ii sheegeen in ay ciidamada la mid yihiin kuwa sanadkii hore la kala diray oo taadis markaa la bixi jiray oo lacaga badan lagu bixin jiray iyagoo markaa u sababeeyey inaysan faa'iido u lahayn Soomaalida sababtoo waxay ku sheegeen in ay ciidamadan iska istaajinayaan dad aanan dambi gelin oo kadibna systemka ay gelinayaan oo hadhowna qofkii iska fasaxayaan oo raalli noqonayaan kadib haddii xitaa booliiska gawaarida ku istaajiyo oo ID-gaaga amaba aqoonsigaaga ka qaado magacaaga halkaa laga helayo sida aad ku noqotayba qof systemka booliiska ku jira marka Soomaalidu aad ayay ugu soo horjeedaan ciidamadan waxayna u arkaanba in aanay wax badan ka bedeli karin xaaladda iminka taagan laakiin madaxda booliiska iyo kuwa Toronto Tory uu ka mid yahay duqa waxay leeyihiin arrintan waxay noqon kartaa mid lagu soo afjaro hubka iyo gangiska sidoo kale Mark Sanders madaxa magaaladan Toronto waa booliiska wuxuu codsaday amaba uu rajaynayaa sidoo sheegay in ciidamada 200 ayba noqdaanba 8 wiik kadib kuwa joogta ah oo markaa xaafadahaas ka howlgala
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji oo toogasho ka dhacday magaalada Toronto uga waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur هاي فلسطين
مركنا أحمد ودنعني هاي صحة أدك معاني محمد آدم إساق هاستي لوحي بورما
المدينه
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaameed warbixin ku saabsan waxbarashada ardayda dugsiyada sare ka baxay jaamacadaha isku diyaarinaya magaalada muqdisho iyo xubintii cayaaraha balse markan qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa aynu dib u xusuusino madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka Iran uga digay inaysan u hanjabin Mareykanka wax yar un kadib markii xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu sidoo kale jeediyay khudbad ka dhan ahayd Iran. Madaxweyne Trump ayaa qoraalkiisa Twitter-ka waxa uu ku yiri madaxweynaha Iran Rouhani waxaan u sheegayaa marnaba ha u hanjabin Mareykanka mar kale haddii kale waxaad la kulmi doontaa cawaaqib aan cidna hore u asiimin taariikhda dunida. Hadda kadib ma nihin dad u dulqaadan doona hadallada mahdilka iyo rabshadaha ah ee ka fiirso. Trump ayaa u muuqday inuu ka jawaabayay warbixin laga soo xigtay madaxweyne Rouhani oo Trump uga digay isna ha ku cayaarin saynta libaaxa tani waxay horseedi doontaa kaliya shalay. General Ghulam Hussein Garbarvar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa ku gacansaday hadallada Trump oo ugu yeeray dagaal dhanka maskaxda ah islamarkaana Trump uusan qaadi doonin tallaabo ka dhan ah Iran.
Siriya ayaa cambaaraysay dad gureyntii loo sameeyey boqolaal tabarucayaal ah oo loo yaqaano koofiyad cad kuwaasoo ah shaqaale dhanka badbaadada ah waxaana ay ku tilmaantay dad gureyntaasi howlgal dambiilonimo. Wakaaladda wararka ee dowladdu leedahay ee Sanaa oo soo xiganaysa ilo wareedyo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in howlgalka ay xalay uu ahaa mid muujinaya dhab ahaan waxa ay yihiin kooxda koofiyad cadda sida ay warka u dhigeen. Kooxda koofiyad cadda ayaa sidoo kale loo yaqaana kooxda difaaca rayidka waxaana wasaaraddu sheegtay inay taasi muujinaysa kaalinta ay Israa'iil iyo wadamada kaleba ay ku leeyihiin taageerista waxa ay ugu yeereen kooxaha argagixisada. Intii uu socday dagaalka Siriya waxay dowladda waddankaasi ku eedeynaysay kooxaha badbaadada inay la shaqeeyaan kooxaha mucaaradka.
Booliiska dalka Kanada ayaa sheegay in nin hubaysan uu axaddii 14 qof ku toogtay magaalada Toronto kuwaasi oo laba ka mid ah ay geeriyoodeen. Ninka toogashada geystay ayaa la sheegay in lagu dilay israsaaseen dhex martay isaga iyo booliiska. Goob joogyaal ayaa sheegay in ay maqleen dhawaq rasaas gaaraysa ugu yaraan 20 ilaa 30 xabadood oo uu riday ninka weerarka soo qaaday gudaha xaafadda Greek Town ee magaalada Toronto. Saliyaha ciidanka booliiska magaalada Toronto, Mark Sandris, ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku ogaanayaan sababta keentay in ninkan dilka geystay uu weerarka soo qaado. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa wariyaasha u sheegay in magaalada ay dib weyn ku qabto hub tiro badan oo gacanta ugu jira dad fara badan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba uga tanaasulin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin markii ay ku kulmeen magaalada Helsinki ee dalka Finland. Todobaadkii tagay qoraal uu soo dhigay Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in isaga iyo Putin ay ka wada hadleen kaliya waxyaabaha mustaqbalka labada dal dantu ay ugu jirto. Trump ayaa sheegay in isaga iyo Putin ay si aad ah isugu fahmeen, taasina ay tahay arrin wanaagsan marka laga reebo waxa uu ugu yeeray warbaahinta musuqmaasuqa ah. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta waaweyn ee Mareykanku inay yihiin kuwa sheega warar been ah isagoo ku dhaleeceeyay sida aan wanaagsanayn ee ay uga hadleen la kulankii Putin. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Markana Muqdisho. Xilligan kumanaan arday ah ayaa soo dhameystay waxbarashada dugsiyada sare waxayna u diyaar garoobayaan jaamacadaha. Waxaa saculays uu ka haystaa sidii ay ku dooran lahaayeen kuliyadaha ku haboon. Hirgal Community Awareness ayaa ah hay'ad si gaar ah ugala talisa ardayda sida ugu haboon ee ay ku dooran lahaayeen kuliyadaha ay doonayaan ee la sanqaadaya hammigooda waxbarasho. Wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wareysi la yeeshay Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay'addaasi wacyigelinta ardayda.
Waxaa xoogga saarnaa markii xilligan oo kale lagu jiro ardayda dugsiyada sare waxay dhammaayeen dugsiga sare oo jaamacadaha ay galayaan. Waxaa kala talinaa kow waxbarashadu inay noqoto waxay u baranayaan inay wax ku bedelaan oo waxbarashadu aysan noqon wax dadku caadi u galaan. Labo, in waxbarashada goobaha ay wax ka baranayaan ay saameyn ku yeeshaan. Waa kala talinaa in sidoo kale bulshada ay wax u qabtaan oo hadii hadda maanta ay dugsi sare dhameeyeen dadka kale ee deegaanka ay ku nool yihiin ama meesha ay way ka soo kacaan ay waxbarashada ayagana ku wacyigeliyaan ayaan kala talinaa iyo sidoo kale waxbarashada sare inay u baahan tahay qofka ka go'naansho iyo dadaal dheer oo ka duwan tahay dugsiga sare
waan gartay ee olaysta ugu weyn oo ardaydu ay noo sheegeen waxaan tahay in aysan ogeyn kulliyadda ay dooranayaan qaarkood ay xiiso u galaan qaarkood saaxad bay raacaan oo ay adag tahay ardayga marka dugsiga sare uu ka yimaado kulliyaddu aaday
waa arrinta ugu weyn oo jirta oo dhibaatada ku haysa ardayda marka dugsiga sare dhameeyaan kow qofku ma yaqaano waxa uu baranayo iyo heerku ka gaarayo labo ma yaqaano qofkan waxa uu baranayo biri wuxuu ku noqon doono ama heerku rabo inuu biri ka soo muuqdo kow waxa kula talinaa qofku inuu dib u xisaabiyo waxyaabaha uu jecel yahay ma xisaabaad uu jecel yahay ma maamul uu jecel yahay ma hab caafimaad uu jecel yahay waxa isaga niyad ahaan ka dhex guuxay kow inuu dib ugu laabto labo waalidkiisa dib kulliyad kale ay la jecel yihiin inuu waalidka ku qanciyo inuu asaga waxaas ku fiican yahay markii uu labadaas qodob isku helo kadib inuu raadiyo maxay u baahan tahay waxa jeceshahay tusaale ahaan hadda caafimaad jeceshahay caafimaadku heer nooca ah uu u baahan yahay qofka raba inuu barto haddaad jeceshahay management ama maamul heerkee lagaa raba inaad noqotid haduu rabo inuu barto sidoo kale waxyaabaha loo yaqaano deegaanka u roon ama environmental science noqoto ama agriculture ama xanaanada xoolaha wax kasta uu jecel yahay inuu ogaado waxyaabaha ay u baahan yihiin si waxaas u heer uga gaaro inta badanna waxa ardayda u sheegnaa annaga in maanta cilmigu uusan ku koobnayn kaliya jaamacadaha iyo iskuullada sare ka yimaadeen cilmigu meel kasta yaallo haddii cilmi baaris sameeyaan hadday rabaan inay ogaadaan jaamacadaha adduunka sida dadka ay wax u baraan maadaama soomaaliya markii la joogo jaamacadaha adeega aa ka heli kartid iyo kuwa adduunka ay farq u dhexeeyo inay wax badan halkaas ka ogaadaan aa kula talinaa
waxaan soo hadal qaada waalidiintuna kulliyadaha u dooraan arday laga yaabo inuu jecel yahay maadooyinka khasaabta la xiriira in hooyada wiilkeeda la jeclaato ama gabadheeda inay dhakhtarad noqoto waana meesha marin habaabintu ama ka timaada dhibaatada marka dambe ay wadi waayaan sideed u wajahdaan
waalidka horta waa qofka mas-uuliyadda ugu weyn iyo laxawga ugu badan u qaba caruurta ay waxbareen laakiin kaliya waxaa jira wax yar oo caqabada caqabadaas waxay tahay waxaa laga yaabaa gabar daris la ahayd waxay baratay tusaale caafimaad iyadoo isbitaal ka shaqeyneyda waxay aragtay hooyada dariska la ahayd lacag u keenkeeneyda hooyadu marka waxay la jecesha si gabadheedu shaqo u hesho inay caafimaadkaas barato laakiin taas waxaa ka duwan qof kastaa wuxuu wax ka keenaa ama ku fiicnaadaa wixii uu jecel yahay niyad ahaan ama wixii uu u diyaarsan yahay bini-aadamka qofba meelu ilaahay ku fiicnaysiiyey marka waxaa samaynaa inaan xataa nidhahno waalidka hadda adi qanci weydid annaga haddii suuragal tahoo kale inaad noo keentid ama inaa qadka taleefonka ku wada hadalno si aa uga dhaadhicino qof kasta inay u fiicanta waxbarashada sare ama jaamacadda in waxa uu jecel yahay oo isaga barto
waan gartay ardaydu markay ka yimaadaan dugsiyada sare weliba hadda lagu jiro jaamacadihii iyo kala doorashada ku mashquulsan yihiin kuwooda ugu badan maxay idiin sheegaan sidee bay ku doortaan kulliyadahooda
laba qaabo waxaa iska jirta caadiya midda koowaad waa midii hadda ka hadlayno ah in waalidku u dooro midda labaadna ardayga go-aanku uusa u saxsaneyn ama wuxuu ka wareeraan wuxuu sameeyaa saaxiibadii uu dugsiga sare ku lahaa meeshii ay aadaan uu la aadaa marka labadaas hab hadda ugu badan inkastoo dadka qaar oo talooyin raadinaya oo dadkii khibraddan ugu horreeya waxbarashada wareysanayana ay jiraan laakiin labadaas haba ugu xoogan hadda
marka maxaad u fiirisaan markaad rabto inaad ardayga saaxiibkii soo raacay ama waalidkii la jeclaaday maada usan ku wanaagsan inaad ka bedelaysaan ka hirgal community awaad masaalintiina maxaad samaysaan
inta badan horta ardayda waxaa sameynaa annaga laba waxyaabood muuqaallo waxaa jira la talin ama waxyaaba oo inta duubna a dhigno social mediaha oo halkaas ardaygu markuu ka arko muuqaalkaas kadib uu noola soo xiriiro oo si shaksiyan uu noola soo xiriiro laba hab kale waxaa jira xafladahoo kale markay ardaydu dhiganayaan oo qalin jabinayaan maadaama arday kasta maalintaas uu xaadir yahay inaan halkaas uga sheegno qofku waxyaabaha mudanka u ah inuu barto waxyaabaha jacaylkiisa ku salaysan yahay waxyaabaha maanta dalka laga heli karo waxyaabaha maanta uu isagu awoodo inuu barto hadhow qofkii baahi gaara qaba inaad si hoose oo si macnaha intaas ka dheer ula talinana isagaa si gaara noola soo xiriira ama social media ha noola soo xiriiro ama si toos ha noogu yimaado
alas waxaa la yidhaahdaa soomaaliya gaar ahaan muqdisho jaamacadaha ahaatay ardayduba maadooyinka soomaaliya xiriirka laleh oo waxsoosaarkii beeraha dhaqashadii xoolaha iyo xirfadihii gacanta oo muruqmaalnimada la xiriirtay guud ahaanba meesha miyaalagu ku yar yihiin wacyigelintiina meeshaas marna ma fiirisan
way jirtaa sababtoo ah wacyigelinta afar qaybood annaga u qaybinaa kow wacyigelin dhanka waxbarashada ah wacyigelin dhanka arrimaha bulshada oo bulshada waxay u roon inaan sheegno
wacyigelinka caafimaadka oo ina caafimaadka iyo waxyaabaha ka hadalnay iyo fayadhowrkii iyo wacyigelinka deegaanka taas deegaanka waxa ku hoos qarsoon kaloomaysiga baalka xanaanada xoolaha beerihi waxyaabahaas marka waxyaabaha koobada arday u sheegna waxay tahay laba doorasho inuu fiiriyo wax dal kale ka iimaanaayo oo hadhow asaga ganacsi ahaan ugu iimaanaayo iyo wax dal kale laga soo saaraayo oo dalku hadhow inuu dhoofiyo laga yaabo labadaas waxyaabada ay taa ku soo baxayda oo jacaysha inaan ka shaqeeyo taasu marka cabirka saxda uu ka qaadanayo qofku jaamacadahana waa sax aad ay u tiro bateen sababtoo ah ilaa 80 dhowr jaamacado maanta Muqdisho ku taala la yiraahdaa weli waxa ku jirna kacdoonki ahaa tirada oo loo yaqaan quantity-ga quality ama tayada maana soo laaman oo jaamacadii in la tayeeyo jaamacado waaweyn inkastoo ku jiraan laakiin si guud fikir inta la wada qaato ama wasaaradaha keenta ama jaamacaduhu ku heshiyeen in jaamacadii la tayeeyo fikir guud oo laga midaysan maahan inkastoo jaamacad kasta gaarkeeda in isku tayeeyo ayadu qorsheeda wada
kaas waxa uu Ismaaciil Xirsi Xasan oo ka tirsan hay'adda Hirgal Community waxa uu waramayay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Abdulle
degistiyal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar
kulanti wanaagsan degistiyal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa bilaabay qorshe dib loogu habeynayo qaabka sugidda amniga caasimadda Muqdisho kadib qaraaxyadii 27 ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho dadka qaar ayaa dood ka keenay sababta ay ku dhacday in iyada oo jidadka Muqdisho la xiray in al-shabaab ay weerar ka geystaan meelahii halbowlaha u ahaa amniga halka dadka qaarna ay qabaan in howlgallada ay wadaan ciidamada dawladda Soomaaliya in ay wax badan ka beddeleen nabadgelyada caasimadda waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda ay kala qayb galaya Abshira Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ah qoraa Soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka Abshiro Axmed Maalin baan jeclahay inaan ku hufeeyo aragtidaada sida hadda dawladda Soomaaliya u wajahayso qorshaha xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho
amniga hadda sida loo wajahayaa runtii aniga aad bay ila fiican tahay sababtoo ay tahay oo dareemi karnaa dhibaatooyinkii dhici jiray markaan saas wadooyinka loo xiri jirinin sidii 14-kii Oktoobar oo kale iyo qaraaxyadii ka cuslaa ee hore u dhacay oo badnaa oo soo maray dalka waayo haddii aan amniga loo istaagin oo aan culayska la saarin waxaa dhacaya dhibaatooyin argagax iyo naxdin badan oo aad u culus ayaan isleeyahay saas darteed waxaan qabaa dawladda aad bay u dadaashay waxayna bidday xal in la xiro wadooyinka oo ummada amnigeeda la sugo waayo dalkay mas'uul ka tahay dawladda
aad baad u mahadsan tahay Abshiro dib baan kuugu soo laaban doonaa Axmed Cabdulla Faarax adiga aragtidaada hanaanka hadda ciidamada dawladda Soomaaliya ay u wajahayaan nabadgelyada caasimadda Muqdisho
waad mahadsan tihiin Zainab adiga iyo Abshiro anigu aragtidaada waxaan filayaa dawladdu dadaalka ay ku bixinayso iyo amniga jira waa kala badan yihiin waxaad moodaa in waqti iyo xoog badan meel saxara ah lagu lisayo sidii ugu habboonayd inay u socotana ma filayo anigu amniga shaqada amnigu wadooyinka la xiraasteen biri adeegyada iyo bulshada isu socodkeeda aad culays loogu sameeyaa inkastoo hadda maanta ay furan yihiin wadooyin badani aan wadooyin xiraan saaki badani mar haddii iyo dadkii caadiga ahaa bulshadii adeegi ka xiran yahay xafiisyadii ugu waaweynaa dalka qaraxyo ka dhacaya waxaad moodaa in mucaaradku leeyihiin waxba idinkugu fadhiyaan jidadka aad xirteen faraha ka qaaday wax kale la imaado falaga faa'iidaystaa mucaaradka la jiray ayagaa cadeeyey inaan wadooyinka xiranay amni samayn karin shacabka kaliya inay culaystiinayaan ciidamada shaqada haya waan hubaa inay mintidayaan dadaalayaan waxtarna yihiin laakiin markaan la fakartayga cabiro qabyaa jirta waxay u baahan tahay arintan qorshe cilmi ah, siyaasi ah, oo farsamo iyo tiknika ah, oo wacyi ah. Amniga sida loogu jaayo waa ka culus yahay. Totale wadooyinka xiranay amniga lagu halaynaya ma samaynayaan.
Haddii aan abshira dib ugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Axmed, wuxuu qabaa in hannaanka hadda loo wajahayo amniga magaalada Muqdisho inuu ka culus yahay. Adigu sidee kula tahay doodiisa?
Walaalkii horta waa run culays badani wuu jiraa. Soomaali waxay ku mahmaadaa Rooma hal mar lama dhisin. Waxaan weydiin lahaa walaalkay waxa loo dadaalayaa oo wadada loo xirayaa ma aha in daada soo fatahmayaan ama dowlado kale nagu soo doonayaan. Waa amni dalka iyo dadka la ilaalinayo, umadda nafteeda lagu badbaadinaya. Saas darteed qofkii isagoo adeeg doonanaya jidka ka xirmaahay hadduu taagan yahay badda igu soo fatahantay, waxaan rabaa dadku uma bisla nabadda, dadku uma bisla amniga. Ninka askariga waxaan indhahayga saaray nin askariga oo wata daawadii dhakhtarku u soo qoray ee wadada taagan shan saac oo habeenimo ee difaacaya ummadda Soomaaliyeed nafteeda. Saas darteed waxaan qabaa ummadda Soomaaliyeed, waxaan ugu baaqayaa intaad naftiina ku waayi lahaydeen ama qofaad jeceshiina ku waayi lahaydeen wadada la xiray, waa amni, waa inaad garab ku siisaan ciidamada taagan, dowladdana u hambalyeysaan lana shaqeysaan.
Haye Axmed, waad maqlaysaa Abshira waxay leedahay waa in dadku laftooda dhibsanayaa xirnaashaha wadooyinka magaalada Muqdisho ay garowsadaan culayska amni ee guud ahaan ka jira magaalada Muqdisho.
Wadooyinka in la xiro amniga lagu sugo waxa ay u xiraayeen oo bulshadu uga leexanaysay macno kale ma ahayn horta, laakiin ku iman mayo amni, kuma imanayo sidaan qabo. Bulshadu wadooyinka marka laga xiro macluumaad ka heli maayo ciidanku, sida ciidanku hadday kala xirmaan amni ma imanayo, amni waa kasii daraya. Waxaa noo cadaynaysa haddana isbuucyada aan soo dhaafnay laba qarax baa dhacday. Waxay ka dhaceen xafiisyadii ugu waaweynaa ee hay'adaha amniga. Iftiin cad bay ahayd inaan jidadka xirani dadka inay unjeebaynayaan nagu shaahayaan waxba ka socon oo amni aysan samayn karin. Waxaan qabaa marka aniga istaraatiijiyad kale inay samayso dowladdu, muraayado lagu arko dadka amni darada wada oo cilmiyan askarta loo geliyo, qalbigoodana brogaram la geliyo oo askariga lagu qanciyo naftiisa inuu ugu huro amniga, wayna ugu huraan hadda. Laakiin waxba qabiyo weli ah. Tusaale ahaan lix bilood haddii la xiro Seyne Buduudiga oo dadka madaxda ciidamada ah siminaar la geliyo amniga lagu baranayo oo dadka yaqaano Soomaalida khubarada amniga yaqaanaa siminaar furaan oo wadamada aan saaxiibka nahay khubaro amniga laga dalbado oo saaxiibtinimo ah la sameeyo workshopyo bila qaata oo lix bilood bulshada loo jeebeeyo, waa macne kabacdina hab kale wax loo suga lasoo barto. Laakiin dowladnimo iyo abni noqon mayso dadka inuu adeegan waa maasanta.
Waxaan siinayaa Abshir Axmed Maalin.
Dalkani waxaa difaaci kara dadka u dhashay. Dowladdu waa shacab, maaha Xasan Cali Qayre iyo Farmaajo, madaxweyne Farmaajo oo kaliya iyo Rabbina Maraysarka, ma aha. Dowladdu waa shacabka. Haddii nin waliba u istaago inuu dalka amnigiisa ka shaqeeyo oo ay garab istaagaan ciidamada amniga ilaalinaya, ciidamada maxay tahay qaranka Soomaaliyeed, waxaan qabaa dhibaato dambe naguma soo noqonayso. Anigu waxaan leeyahay dhaliisa meesha xuniyaanan ka fiirin bahasha ee aan ka fiirino wanaagga. Dowladdani waa dadaashay, waa dareemi kartaan intii qarax dhici jirtay xitaa iska daaya madaafiic caadi ayaa la adeegsan jiran. Laba qarax ayaa rabadaanka kadib dhacday. Waxaan qabaa waxaan maqan kaalinta shacabka dowladdu inaba wax yarasato malaa. Ciidamada amniguna waaba heeganba, khaasatan ciidamada xasilintu waxay la soo baxeen wax yaro wax ka duwan fays cusub ay la yimaadeen oo ay ku ilaalinayaan amniga.
Haye Axmed, Abshira waad maqlaysaa waxay leedahay kaalintii shacabka baa meesha ka maqan. Adigu taa ma aragtaa in kaalintii bulshada la leeyahay?
Waa maqan tahay Seyneb. Ma jeclaysanayo Abshiro wadamada waaweyn qarax ka dhacaan inagaan ugu inay adeegsato. Qaraxu ha dhacee ma aha wax la ilaashado ee wax la daafaco maaha. Wadamada waaweyn qaraxu ka dhaca kuma xalaalaysan karno waxaan. dambi in la yiraahdo dadka eedale waa dambi laga galay dadkani waa dad u baahan dawlad abaabulato oo diyaarsato oo ku shaqeysa dad iskama shaqeeyo hadana go'doomiyo dhagax u dhigay waxa weydiisa wala iska go'doomisay dadkan waxa loo baahan yahay dadka dambiga falaya oo waxa sameynaya iyo bulshada innocentiga in la kala miiro oo dawladdu kala miirtaal rabaa dadkan ayadu ma qabato dadku waa dadkii dawladnimada xabay dadka dareenkiisu markuu kaco la rabo dawladda in la garab siiyo ayada weydaaranaysa dawladda dhacdooyinkii dhacay baan baraya ma aheena dawladda ayad la doonin laakiin dhacdooyinkii aan soo joognay baa saa u dhignaa dawladda muraayada dambiilaha iyo qofka inuu sintiga kala saaraha gashato waa dawladdii dhameyd
oto walaal jidadka markii la xirana waxaa la leeyahay waa xiran yihiin markii la furana waxaa la leeyahay maxay tahay xuquuqraxyada u dhaceen anigu shacabka ma nabici anaa ka mid ah waan difaacayaa waan jeclahay laakiin waxaan ku leeyahay midda hadda socota laguma dhaliili karo dawladda nin waliba inta ku fadhiisto kursi gadaal ka go-an inuu yidhaahdo dawladdii baa waddadii xiratay ama dawladdii baa dalkii amnigiisa isugu weyday aad bay noo dhaawacaysaa anigu waxaan qabaa dawladda in la garab istaago la iska daayo wixii hore aan ugu burburnay hore loo socdo maaha inaan idhaahnaa wax kastaba waxaa mas-uul ka ah dawladda
dawladda dhowr jeer bay soo bandhigtay qorshe wax looga qabanayo xaaladda nabadgelyada magaalada muqdisho welina waxaad moodaa in dhibaatadu ay taagan tahay oo weeraray qaraxyana magaalada ka jiraan maxay dowladda ammaanka magaalada kaga qaban kartaa abshir axmed
waxaan isleeyahay horta isku duubni baa wax looga qaban karaa in shacabka iyo dowladdu ay iskarafsadaan oo ay ka go-an tahay siiba shacabka soomaaliyeed inay dowladda iyo ciidamada amniga horta ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo mawaadan soomaaliyeedna inuu kaalintiisa qaato saas darteed waxaan qabaa inuu toosayo amnigu oo aan gaarayno meesha aan egsanayno
axmed cabdulla faarax adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
waxaan la qabaa horta iskaashi lagama maarmi karo walaashay sida u sheegtay dowladda iyo bulshaduna iskaashadaan ciidamo tiro badan oo shaqeeyaa jira hadda amniga gudahana sidaan ognaa sharciyan booliiska ahleh ciidan tiro badan iyo dhar kale bedelan oo tiro badan baa jira ciidamo xasilinta la yidhaha jiro oo shaqeynayay ciidamo military ah jiro xoojiya oo amniga ka wax ka qabta ciidamo badan baa jira oo kala duwan waxaan qabaa iskaashiga waan la qabaa walaashay waxaan qabaa ciidanka amniga gudaha booliiska iskale personal ah waxay u baahdaan in lagu xoojiyo ciidanka booliiska la awoodeeyo amnigana iyagu ay horyaal u noqdaan ciidamada kalena waxay uga baahan yihiin ku caawiyaan wacyigelinna la helo oo horta la wajaho barnaamijkan waxaan qabaa in wax isbedelayaan insha allah
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay abshiro axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya iyo axmed cabdulla faarax oo ah qoraa soomaaliyeed sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhegaystayaal sida ayuu nabadgelyo
inta dooda gaaban iyo seenab abukraan intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington markana dhinacii heesaha aanu jaleecna dhegeystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka ibn xariisi janaha ka waraabiya muuse ismaaciil qalinle iyo sahre axmed jaamac heestii bal qof yahow
Ka qasbayo wad
سمعاني الله ونحرست زهرة أحمد جامع موسى إسماعيل قليلا هيا قبل قبل واحد عديني هبين نمو لما أنت يدو اسكت دوبان وبهذا فيو إياه وحنون كل أفين أسيراسيو نبات كاليوم
This is VOA News. I'm Steve Miller. U.S. President Donald Trump has issued a combative warning to Iran. AP Washington correspondent Sagar Magani reports from the White House.